continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Capitolul 18. Data trecută a fost târziu și n-am citit întregul text. Pagina 381. Prima carte a împăraților, capitolul 18, de la versetul 16. Obadia, ducându-se înaintea lui Ahab, l-a înștiințat despre lucrul acesta și Ahab s-a dus înaintea lui Ilie. Abia zărit Ahab pe Ilie și i-a zis: tu ești acela care nenorocești pe Israel? Ilie a răspuns: nu eu nenorocesc pe Israel, ci tu și casa tatălui tău, fiindcă ați părăsit poruncile Domnului și te-ai dus după Baali. Strânge acum pe tot Israelul la mine, la muntele Carmel, pe cei 450 de proroci al lui Baal și pe cei 400 de proroci ai Astartei, care mănâncă la masa Izabelei. Ahab a trimis soli la toți copiii lui Israel și a strâns pe prorocii la muntele Carmel. Atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul și a zis: până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El. Iar dacă este Baal, mergeți după Baal. Poporul nu i-a răspuns nimic. Și Ilie a zis poporului: eu singur am rămas din prorocii Domnului, pe când prorocii lui Baal sunt 450. Să ni se dea doi junci, ei să-și aleagă un junc pe care să-l taie în bucăți și să-l pună pe lemne fără să pună foc. Și eu voi pregăti celălalt junc și îl voi pune pe lemne fără să pun foc. Apoi voi să chemați numele Dumnezeului vostru și eu voi chema numele Domnului Dumnezeului care va, numele Domnului, Dumnezeul care va răspunde prin foc. Acela să fie adevăratul Dumnezeu. Și tot poporul a răspuns și a zis: bine. Ilie a zis prorocilor lui Baal: alegeți-vă un junc din cei doi, pregătiți-l voi întâi că sunteți mai mulți și chemați numele Dumnezeului vostru, dar să nu puneți foc. I-au luat juncul pe care l-au dat și l-au pregătit și au chemat numele lui Baal de dimineață până la miază, zicând: Baale, auzi-ne! Dar nu s-a auzit nici glas, nici răspuns și săreau împrejurul altarului pe care îl făcuseră. La miază Ilie și-a bătut joc de ei și a zis: strigați tare, fiindcă este Dumnezeu, se gândește la ceva sau are treabă. Sau este în călătorie, sau poate că doarme și se va trezi. I-au strigat tare și după obiceiul lor și-au făcut tăieturi cu săbiile și cu sulițele până ce a curs sânge pe ei. Când a trecut amiaza, au aiurat până în clipa când se aducea jertfa de seară, dar nu s-a auzit nici glas, nici răspuns, nici semn de luare aminte. Ilie a zis atunci întregului popor: apropiați-vă de mine. Tot poporul s-a apropiat de el și Ilie a adres altarul Domnului care fusese sfărâmat. Au luat 12 pietre după numărul semințiilor fiilor lui Iacov, căruia Domnul îi zisese: Israel îți va fi numele. Și a zidit pe pietrele acestea un altar în numele Domnului. A făcut împrejurul altarului un șanț, în care încăpeau două măsuri de sămânță. A așezat apoi lemnele, a tăiat juncul în bucăți și l-a pus pe lemne. Apoi a zis: umpleți patru vetre cu apă și vărsați-le pe arderea de tot și pe lemne. Și-au făcut așa. Apoi au zis: mai faceți lucrul acesta odată. Și l-au făcut încă o dată. Și-au zis: mai faceți-l și a treia oară. Și l-au făcut și a treia oară. Apa curgea în jurul altarului și au umplut cu apă și șanțul. În clipa când se aducea jertfa de seară, prorocul Ilie s-a apropiat și a zis: Doamne Dumnezeului Avram, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima spre bine. Atunci a căzut foc de la Domnul și a mistuit arderea de tot lemnele, pietrele și pământul și a subt și apa care era în șanț. Când a văzut-o poporul lucrul acesta, au căzut cu fața la pământ și au zis: Domnul este adevăratul Dumnezeu. Domnul este adevăratul Dumnezeu. Puneți mâna pe prorocul lui Baal, le-a zis Ilie, niciunul să nu scape. Și-au pus mâna pe ei. Ilie a coborât la pârâul Chison și a înjunghiat acolo. Ocupați loc. Vreau să leg puțin predica trecută de cea de astăzi și o să vă reamintesc câteva lucruri. Nu mai vorbesc despre contextul istoric atât de mult, pentru că am vorbit duminica trecută o vreme de idolatrie, răzvrătire fățișă față de Domnul întâmplător. Spuneam că pe vremea lui Ahab s-a reconstruit Ierihonul pe care îl blestemase numele Domnului Iosua și am văzut ce s-a întâmplat. Însă Dumnezeu niciodată nu-și abandonează poporul atunci când acesta se răzvrătește, când îi întoarce spatele. Tu poți face ce vrei, dar Dumnezeu nu va sta cu mâinile încrucișate fără să facă nimic. Așa că, aducând lucrurile în vremea noastră, inclusiv vremurile de criză economică, de fapt sunt determinate de criza profundă spirituală și în modul cel mai direct, noi ar trebui să facem o legătură imediată între modul în care ne raportăm la Dumnezeu și ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Pentru că uneori Dumnezeu va folosi și va îngădui vremurile de criză în timpurile noastre ca să ne cerceteze și să ne oblige să ne trezească, să ne întoarcem la El. Tendința oamenilor în general nu este să se apropie de Dumnezeu. Așa că dacă cineva ar caracteriza Biblia și ar spune că Biblia este o carte în care omul îl caută pe Dumnezeu și exprimă căutările omului la adresa lui Dumnezeu, cred că ar fi înțeles pe dos mesajul Scripturii. De fapt, tot mesajul Bibliei nu vorbește despre cum omul îl caută pe Dumnezeu, ci despre felul în care Dumnezeu îl caută pe om. Slavă Lui! Și astăzi lucrurile stau la fel. Dumnezeu tânjește după noi. Dumnezeu ne caută cu ardoare și ne vrea pentru El. Amin! Ce a implicat această trezire spirituală și ce implică o trezire spirituală? Pentru că despre asta a fost vorba într-o vreme de astfel de apostazie. Ce se întâmplă? Noi mereu am vrea și când ne rugăm și când cerem lucruri, noi am vrea ca Dumnezeu, Doamne, și rugăciunile sunt cam așa, dacă ai face asta și asta, dacă l-ai vindeca pe cutare, dacă mi-ai rezolva problema, atunci eu te-aș sluji și aș face asta. Ploaia, binecuvântarea n-a venit până când poporul n-a dat dovadă de pocăință adevărată. Dumnezeu spune altfel, eu vreau să te văd pocăit, eu vreau să te văd cu fața întoarsă la mine și tu trebuie să lași binecuvântarea în seama mea. Și Dumnezeu nu minte. Amin. Ce am spus că implică, și mă voi referi la cele trei lucruri pe care le-am amintit data trecută și apoi o să continuăm cu cele de astăzi. În primul rând, trezirea spirituală implică confruntare. Dumnezeu a găsit un om, însă ca să poți să fii folosit să-i trezești pe alții, trebuie să fii la fel ca și Ilie. Trebuie să fii un om curat. Pentru că înainte de a-i confrunta pe alții cu propriile păcate, Dumnezeu spune, aș vrea să te confrunți tu mai întâi cu păcatul tău personal. Apoi am văzut că această confruntare trebuie să fie și personală și generală. Și să înceapă de la cel mai mare până la cel mai mic. Că Ilie s-a dus întâi la împărat și apoi la tot poporul și l-a confruntat. Și am văzut ce înseamnă acel verset 21. Când pe față, fără să folosească ascunzișuri, Ilie confruntă poporul și spune, până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Și am explicat ce înseamnă să șchiopătezi de amândouă picioarele. Cum șchiopătau ei de amândouă picioarele? Pentru că ei nu abandonaseră închinarea la Dumnezeul adevărat, devenise adevărat formală, și se închinau și lui Baal și Astartei. Astartei era soția zeului Baal. Aștarot, mai bine zis. Și atunci, Ilie aduce din partea Domnului mesajul următor. Zice, voi nu slujiți de nota 10 nici pe Dumnezeu, nici pe Baal. Asta înseamnă să șchiopătezi de amândouă picioarele. Trebuie să o tărâți pe care Dumnezeu îl slujiți. și pe acela să-l slujiți de nota 10. Dacă crezi că lumea, dacă crezi că diavolul merită slujit, atunci măcar nu te preface. Nu te purta, nu vorbi, nu te îmbrăca, jumătate pocăit, jumătate drag. Fii orfii ca și lumea, slujește lumea de nota 10. Slujește iadul de nota 10. Și-am amintit câteva lucruri. Sau slujește-L pe Domnul, dacă El este Dumnezeu. Slujește-L cu excelență. Amin. Și bineînțeles, confruntarea se face în baza cuvântului. Asta a făcut Ilie, nu? După cum îmi convine mie. În al doilea rând, trezirea implică provocare. Pentru că nici atunci poporul a tăcut. Cum tac majoritatea oamenilor când le vorbești despre credință, despre nevoia de a lua decizii. I-a provocat. Pentru că Baal, ei susțineau că Baal este zeul focului, dar copiii lui Dumnezeu spuneau că și Dumnezeu este Dumnezeul focului. Zice, Ilie, bine. Atunci, dacă îți doi Dumnezeu a focului, înseamnă că unul e fals, că nu poate fi numai unul. Și noi putem rezolva problema în felul următor. Ăla să fie adevăratul care? Care poate coborâ foc. Cine are dreptate? Dumnezeul care avea să răspundă. Binecuvântarea, frați și surori, este că Dumnezeul căruia îi slujim este un Dumnezeu care răspunde. Amin. Și când l-am chemat, a răspuns. Știți cum este? Când vin problemele în viața noastră, tu nu-ți chemi idolii. Tu nu-i strigi pe idoli. Tu nu strigi Dumnezeii străini din viața ta să te ajute. Și atunci toți strigăm numele Domnului. Da? Așa că suntem provocați să răspundem. Ai curajul să pui la probă? Să-i spui Domnului, dacă ai îndoieli, să-l strigi și îți va răspunde. Dar sub nicio formă El nu acceptă să șchiopătăm de amândouă picioarele. Și apoi trezirea spirituală implică restaurare. Atunci când acceptăm compromisul în viață, ca și poporul atunci, slujind la doi Dumnezei, noi pierdem din vedere care este etalonul adevăratei slujiri. Noi nu mai știm care este etalonul adevăratei închinări. Nu știm. Slujim, dar pe lângă margine. Și atunci Ilie îi învață ce înseamnă închinare adevărată. Pentru că poporul îi tase reperele închinării adevărate, Ilie a încercat să restaureze ceea ce fusese uitat. Și ades altarul Domnului. Ce paradox! Să fii copil al Domnului și altarele Domnului să fie sfărâmate. Nu poate începe niciodată o trezire spirituală până când cei care sunt copii ai Domnului nu-și cercetează propria viață și se întreabă sincer înaintea Domnului: Doamne, care altar din viața mea este sfărâmat, este părăsit? Care altar? Altarul părtășiei, a rugăciunii, a închinării, a mersului la biserică, a citirii Scripturii. În felul acela noi trebuie să ne cercetăm și să vedem: Doamne, cu ce fel de altare am înlocuit altarele Tale? Poate altarul afacerilor, distracției, modei, internetului, televizorului, bârfelor, religiei, moaștelor, banului sau cine știe mai ce. Și să fim gata de restaurare. Amin. Următorul pas pe care îl implică trezirea spirituală este credința. De la versetul 33, tocmai l-am citit înainte. După unii, Ilie, sau gestul lui Ilie, el părea că întinde prea mult coarda. De ce? După ce tocmai părea să câștige, acum era aproape, de ce? E adevărat că încă nici el nu coborâse foc, sau Domnul nu coborâse foc, dar prorocii lui Baal pierduseră. Se descalificaseră, intraseră în prelungiri și nimic. Da? Acum a urmat rândul lui. Dar el face, practic, te gândeai, un lucru nebunesc. Ce? Parcă se întrece pe sine, nu? Zice, nu, pregătesc toți lemnele, focul e acolo, numai să vină Domnul să aprindă jertfa. Și el zice, ați uitat un amănunt, să turnați benzină. Ce zice? N-ați turnat apă. Și probabil că domnul Ilie, dar nu știți că nu se poate, focul de regulă stinge apa. Chiar voia, parcă vrea să apa stinge focul. Din moment ce a poruncit să se toarne atât apă pe jertfă și lemne. Însă Ilie a acționat în acest fel pentru că avea credință. El n-a pus deloc la îndoială faptul că Dumnezeu n-ar putea să coboare foc pe jertfă. Pentru că Ilie știa cine este Domnul. Când îl cunoști pe Domnul, atunci îndrăznești în numele Lui. Cine cunoaște cu adevărat mărimea și puterea lui Dumnezeu, îndrăznește. Mai mult, cred că Ilie a dorit ca asupra minunii care avea să se întâmple să nu existe nicio suspiciune cum că minunea respectivă n-ar fi reală. Dacă jertfa s-ar fi aprins fără să toarne apă, lucru aproape posibil, dacă ne uităm la incendiile de pădure din Grecia, din California, pentru că, de ce? Lemnele erau foarte uscate, iar sub dogoarea soarelui s-ar fi aprins singure. Vreau să vă spun că așa explică teologia naturală toate minunile. Și spun că nu pot fi negate. Trecerea Mării Roșii, da, a existat. Dar de fapt a fost un reflux. Marea în pustie, da, de fapt e un copac acolo care așa face și sunt comestibile. Încearcă să explice pe cale naturală absolut toate minunile. Și scoate tot divinul din absolut orice minune. Și atunci nu mai ai o minune. Aceea nu este minune. Minunea tocmai de aceea e minune. Ori Ilie, pentru că știa ce poate face Dumnezeu, a vrut ca lucrurile să fie clare. Săptămâna aceasta, într-o zi, mi-am învățat proprii copii cum se poate aprinde focul fără să ai chibrite și brichetă sau altceva. Am folosit doar o lupă puternică și am făcut foc. Am dat foc la ziar și așa mai departe. Bineînțeles, n-am scăpat ocazia să îi ard și puțin pe piele, să nu uite experiența. Lucrurile pe care le face Domnul nu pot fi supuse îndoielii, deoarece sunt autentice, sunt reale. Când Dumnezeu întoarce un om la El, nu trebuie să ghicești dacă a fost schimbat sau nu, pentru că atunci când Dumnezeu mântuiește, atunci El schimbă slavă Lui. Doar atunci când încercăm să dresăm noi, atunci când încercăm să obținem noi prin metodele noastre, prin persoasiune, prin sentimentalisme, să îi aducem pe oameni, de fapt, atunci trebuie să căutăm să ne convingem, să vedem, uite, omul acela a întors. Dar atunci când Dumnezeu face lucrarea Lui într-un om, nu trebuie mult să ghicești ce-i cu omul acela, pentru că întoarcerea Lui este evidentă, nu poți contesta. Când vrem să-L punem pe Dumnezeu la încercare, nu trebuie să ne temem, frați și surori, că El nu va putea face lucrul acesta. Trebuie să credem că Dumnezeu poate face orice. Trebuie să credem că Dumnezeu poate interveni. Vreau să vă spun că trezirea spirituală vine acolo unde există oameni care n-au încetat să spere că Dumnezeu poate lucra. Noi de regulă ne exprimăm în termeni pesimiști și spunem așa, că biserica e apostată, că lucrurile merg de avarma. Mă și întreb, cum te întâlnești tu numai cu oameni de ăștia care banul urmează pe Domnul, banul fac asta, banul fac asta? Trezirea spirituală poate să fie acolo unde sunt oameni care știu câtă putere are Dumnezeu. Că Dumnezeu poate lucra în ciuda unui mic număr de oameni. Câți mai rămăseseră? Unul singur. În ciuda resurselor slabe, în ciuda vremurilor de apostazie, în ciuda dezinteresului, în ciuda răcelii spirituale, pentru că credința adevărată îl pune pe Dumnezeu la încercare. Cât de mare crezi că este Dumnezeu, atât de mult îl pui la probă. Nu uita lucrul acesta. Cât de mare crezi că este Dumnezeu, atât de mult îl pui la probă. Dacă crezi că Dumnezeu poate puțin, îi vei cere puțin. Ilie a înțeles că Dumnezeul pe care îl slujește nu are limite în putere și înțelepciune și că Dumnezeu poate face lucruri mari. Un singur lucru poate limita puterea lui Dumnezeu manifestată în mijlocul nostru. Știți care? Lipsa de credință din partea noastră. Asta limitează puterea lui Dumnezeu. Dar când există măcar un om care îndrăznește să creadă că Dumnezeu poate mai mult. Trezirea este acolo. Amin. Spune în această dimineață Domnului că te pocăiești, că-ți ceri iertare, că ai crezut că este Dumnezeu mic și că tu crezi că Dumnezeu poate lucra dincolo de orice barieră umană. Amin. Apoi, un alt lucru fără de care trezirea spirituală nu poate avea loc este rugăciunea. De la versetul 36-37. Trezirea spirituală nu se poate produce independent de rugăciune. Întotdeauna la baza trezirilor spirituale din istoria bisericii a stat rugăciunea. Și tu poți afla, îți spun în această dimineață, dacă, de exemplu, cineva ar vrea să știe cât de aproape este trezirea sau de departe, de familia lui, de biserica lui, de viața lui. Ați vrea să știți, vă spun eu, cât de intensă este viața de rugăciune din, este viața de rugăciune din familia ta, din biserica ta, în viața ta personală. Atât de aproape sau de departe este. De fapt, rugăciunea lui Ilie exprima dependența lui de Domnul. Să nu ne amăgim, frați și surori, să credem, să îndrăznim să credem că noi suntem cei care am putea produce trezire. Aceasta este o idee umanistă, este o idee lumească. Oamenii niciodată nu pot produce trezire. Dumnezeu, prin Duhul lui cel Sfânt, este întotdeauna cel care produce trezire. Dar El o face acolo unde există oameni, nu care depind în totalitate de El, că toți oamenii depind de El, care acceptă că depind în totalitate de Domnul. Că sunt două categorii de oameni, care nu cred că depind de Domnul și care spun, da, Doamne, depindem de Tine. Dumnezeu este Cel care produce întotdeauna trezire. Nu uitați lucrul acesta. Dar Ilie s-a rugat în văzul tuturor oamenilor acolo, public. De ce credeți? Ca să se știe că nu El urma să aprindă focul, ci că Dumnezeu este Cel care avea să săvârșească minunea. Așa cum se, nu cum se întâmplă astăzi sau în zilele noastre, cu așa zisă lumină de la Betleem. Când unul dintre anii trecuți, unul dintre, de fapt, Biserica Ortodoxă, așa își susține autenticitatea. Pentru că, și spune, uite, noi suntem biserica adevărată, pentru că de fiecare dată la Crăciun, în mod tainic, din cer, se aprinde lumina în momentul sfânt. Și unul dintre preoții care veghează acolo, în urmă cu câțiva ani, a declarat public, pentru că n-a mai rezistat acelei minciuni, și a spus că, de fapt, unul dintre ei duce lumina în, sub haina preoțească și acolo îi dă foc. Și toți oamenii zic, uite ce mare minune se întâmplă. Minunile pe care le face Domnul nu pot fi supuse criticii și să le negi, pentru că sunt autentice. Ilie nu s-a rugat lung. Uitați-vă voi, dacă vreți, uitați-vă la ceas și rugați-vă după rugăciunea lui Ilie. O rugăciune, nu asta contează la rugăciune, nu asta constă secretul, o să vedem altceva la ea. Dar rugăciunea aceea a fost suficientă ca să-L determine pe Domnul să coboare foc din cer. Ce a avut special rugăciunea lui? În primul rând, era o rugăciune plină de reverență. După aceea, rugăciunea de reverență vorbește despre concepția pe care o ai tu despre Dumnezeu. Cât de înaltă este concepția ta despre Dumnezeu? Nu întâmplător, deși nu cred acum și nu vreau să insist atât de stufoasă să fie coada, să vorbesc despre astea, poziția în rugăciune și celelalte, pentru că știm că nu asta contează în primul rând înaintea lui Dumnezeu. Dar când îi vezi pe oamenii din Biblie că se aruncau cu fața la pământ, că rosteau niște cuvinte atât de înalte despre Dumnezeu, vorbeau despre imaginea pe care o aveau despre Dumnezeu. Era și o rugăciune plină de zmerenie, de umilință, în care era delimitat clar că Dumnezeu este Domnul, iar El este slujitorul, El este robul Ilie. Și mai mult decât atât, era o rugăciune interesată de onoarea lui Dumnezeu. Nu este suficient să vedem câte rugăciuni s-au împlinit în Biblie, Dar uite-te și ce cereau oamenii aceia. Și după aceea vezi ce ceri tu. Și să vedem că de regulă rugăciunile noastre sunt taxate pe lucruri materiale, sunt de regulă rugăciuni egoiste, cerem pentru noi, spune Iacov, cerem cu gând rău, să risipim. Dar lui Ilie îi păsa de onoarea lui Dumnezeu, să se știe că tu ești Dumnezeu în Israel. Te-ai rugat tu cu această pasiune să spese de onoarea lui Dumnezeu, să spui, Doamne, sau spune care sunt cererile tale, să zici, arată-ți puterea, Doamne, în România, să se știe că nu idole, ci tu ești adevăratul Dumnezeu. Doamne, îmi pasă de onoarea ta. Asta făcea Ilie. Nu cerea pentru el, nu se ruga pentru el. Apoi Ilie nu cerea lucruri materiale, nu cerea nici sănătate, nici altceva semănător. Mai mult era o rugăciune după voia lui Dumnezeu, pentru că atunci când el spune, zice așa, să se știe că tu ești Dumnezeul lui Israel, că eu sunt slujitorul tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca ta. Deci Ilie era în voia lui Dumnezeu, că dacă nu, el știa că el nu se poate duce înaintea lui Dumnezeu să-i ceară ceva. Lucrul acesta este foarte important, lucru pe care noi nu avem voie să-l pierdem din vedere. Când venim înaintea Domnului să putem spune, Doamne, am acționat după voia Ta. Asta înseamnă, de fapt, că noi ne spunem, când spunem în rugăciunea Tatăl nostru, facă-se voia Ta. Și era o rugăciune de mijlocire pentru pocăința poporului. Oare seamănă rugăciunile noastre cu rugăciunea lui Ilie sau nu? Când ne rugăm, ne pasă mai mult de noi sau ne pasă de onoarea lui Dumnezeu? Câtă umilință avem când venim înaintea Lui? Câtă reverență? Oare putem spune atunci când ne rugăm, toate le-am făcut după porunca Ta? Cât de interesați suntem de lucrurile spirituale, mai degrabă decât de cele materiale, decât de cele trecătoare? Cât de mult îți pasă de pâine, de haine, de casă, de taxe? Și cât de mult îți pasă de lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu? Fără rugăciune de felul acesta, trezirea spirituală este departe. Apoi, un alt aspect al trezirii spirituale, mărturisirea. Versetul 39. Când văd modul spontan prin care Dumnezeu răspunde, poporul are, aduceți-vă aminte că la prima reacție zice, poporul n-a răspuns nimic. Până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Poporul tace. Că încă nu picase nicăieri focul. Să vedem de ce parte pică focul. Încă stăm în expectativă. Vai, câți oameni nu stau astăzi între două decizii. Oameni care vin nu numai aici la biserică, oriunde. Oameni care s-au întâlnit cu cuvântul lui Dumnezeu, le-a vorbit. Dar din diferite motive n-au curajul mărturisirii. N-au curajul să împlinească ceea ce spune Biblia în Romani. Că dacă mărturisești, dar cu gura ta, pe Iisus Hristos ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura cui? Cu a lui, cu gura mea, se ajunge la mântuire. Când fiecare spune cu gura lui, nu cu gura nașului, nu cu gura altuia, ci cu gura lui. Dacă în urma cercetării lui Dumnezeu oamenii nu-și mărturisesc păcatele, nu se schimbă, nu-și repară relațiile, aceea nu este pocăință. Și prin urmare, trezirea spirituală nu și-a atins scopul. Vedeți, când Dumnezeu coboară în mijlocul poporului său și răspunde, oamenii aceia nu pot rămâne la fel. Știți care a fost reacția imediată? Când au văzut că focul coboară pe jertfă? Care au căzut cu fața la pământ. Au recunoscut cine este Domnul și cine sunt ei. Asta înseamnă să privești la cer și apoi să privești la pământ. La pământ la cer, nu la flori, la ape, să privești la tine. Și la lume, apoi la ceilalți. Au recunoscut că ei erau de vină și și-au mărturisit public credința față de Dumnezeul adevărat. Domnul este adevăratul Dumnezeu! Domnul este adevăratul Dumnezeu. Ma ne avem aici o problemă, pentru că îndepărtarea de Domnul și slujirea la idoli, în cazul lor, a fost publică. Și era normal ca publică să fie și mărturia. Noi astăzi avem tot felul de modele de cum să păcătuiești în vremurile noastre. Dacă îți trebuie un model de păcătuire, ai în jurul tău atâtea modele pe care să le imiți, să faci ca și ei. Dar noi nu prea avem modele de pocăință. Păcătuiește cineva, îl știu tot sau nu? Să știe sau nu? Să știe. Când se pocăiește, nu-l știe nimeni, nu mai vede că iară umblă pe aici. E pe aici. Păi când te-ai pocăit? Eu am dubii serioase, adică eu. Cine sunt eu? Cuvântul are dubii serioase în privința unei astfel de pocăințe. Pocăința trebuie să fie întotdeauna pe măsura păcatului pe care l-ai făcut. Dacă toți au știut că ai păcătuit, rar am văzut oameni care să aibă curajul să vină, fraților, toți știți cine am fost eu și ce am făcut eu. Așa e că a fost o nemernicie mare. Dar uitați-vă la mine. Dumnezeu m-a atins prin Duhul Lui cu asemenea putere, încât de azi înainte, dacă ați văzut o nemernicie mare, veți vedea o pocăință și mai mare. Aceasta spune Biblia, că este întoarcere adevărată. Aceasta este. Când ai curajul ca de la idolii cei fără viață, cei morți, să stai în fața martorilor nevăzuți și nevăzuți și să spui, Domnul este adevăratul Dumnezeu, idolii din această lume nu-mi pot oferi nimic. Când voi avea nevoie, nu-i voi putea striga, să-i voi striga degeaba. Când voi fi bolnav, când va trebui să trec, să părăsesc această lume, când voi sta într-un sicriu, oamenii se vor uita la mine și vor vedea un om care urmează să ardă în iad, cu sufletul. Când recunoști cine este adevăratul Dumnezeu și îi vezi puterea, nu mai umbli după năluci. Când știi că Domnul este adevăratul Dumnezeu, umbli după Domnul și cu Domnul. Amin. Și încă un ultim lucru care ține neapărat de trezirea spirituală, separarea. Ce-au făcut ei cu prorocului Baal? Vedeți că întotdeauna răul sau sursa răului trebuie extirpată. Poporul, păcatele poporului, idolatria, n-a generat din ei înșiși, ci cineva i-a atâțat, da, i-a împins. Tocmai de aceea pentru om există iertare, pentru diavol nu. Pentru că răul nu-și are originea în om. Răul n-a început în Eden, ci a fost adus în Eden de către diavol. Diavolul este autorul răului. Și tocmai de aceea pentru el nu există iertare. Omul a fost ademenit să păcătuiască. Oamenii aceștia, cei 450 de proroci, trebuiau omorâți, nu pentru că și-au fost omorâți, nu pentru că Ilie, trebuie să vi-l imaginați, o brut așa care ăsta zicea, nu, astăzi se trezește el dimineață, ce să mai fac eu astăzi? Băi, ar trebui să cămvei așa să omor 850 de oameni. Deci nu așa s-au întâmplat lucrurile. Nu pentru că era om crud. Probabil Ilie a omorât cu lacrimi în ochi. Aceasta însă era porunca Domnului. Citiți în Deuteronom, voi puteți citi mai mult în Deuteronom cât vreți, dar în capitolul 13 spune așa: dacă se va ridica în mijlocul tău un proroc, un visător, care va zice aici după alți dumnezei, pe care nu-i cunoști, să n-asculți cuvintele acelui proroc sau visător de vise. Când Dumnezeu vă pune la... voi să nu mergeți după ei, să nu vă lipiți de ei, să nu le slujiți. Poporul sau visătorul acela de vise să fie pedepsit cu moartea. Dacă fratele tău, fiul mamei tale, fiul tău, fiica ta, nevastă ta, care se odihnește la sânul tău sau prietenul tău pe care îl iubești, ca pe tine însuți, te ațâță în taină zicând, haidem și să slujim altor dumnezei, dumnezei pe care nici tu, nici părinții nu i-ați cunoscut. Să nu te învoiești și să nu-l asculți, să n-arunci spre el o privire de milă, să nu-l cruți și să nu-l ascunzi, ci să-l omori. Întâi mâna ta să se ridice asupra lui, ca să-l omoare și apoi mâna întregului popor, să-l ucizi cu pietre și să moară, pentru că a căutat să te abată de la Domnul. atât de important este să ții la această relație, încât spune, nici cel mai drag ție, nici cel mai apropiat ție. Și Domnul Iisus a preluat. Și asta înseamnă, dacă nu iubește cineva mai mult pe mine decât pe tată, mamă, soție, fiu, fică și așa mai departe, nu este vrednic de mine. Adică legăturile acestea umane, oricine ar fi ele, nu înseamnă să nu-ți iubești soțul, soția, după ce te-ai pocăit, să iubești mai tare. Dar dacă din cauza asta, ăsta e motiv ca tu să nu te dai Domnului, spune Domnul Iisus, nu ești vrednic de mine. Biblia este consecventă în felul acesta. Deci lăsarea acelor proroci în viață reprezenta o cursă și o ispită permanentă pentru poporul Domnului. Când suntem duplicitari în viața de credință, înseamnă, fraților, că am lăsat pe lângă noi prea multe lucruri din viața veche ca să ne pot distrage de la slujirea din toată inima Domnului. De aceea spunea Pavel în Coloseni 3:5. De aceea omorâți mădularele voastre care sunt... Ce să faci cu ele? Să le omori! Curvia, necurăția, patima, pofta rea și lăcomia, care este o închinare la idoli. Noi putem fi acuzați de cruzime și chiar și suntem când facem uz de disciplinare sau de excludere. A fost un măcel să înjunghi 850 de oameni, dar trebuie să vedem ce s-a evitat omorându-i. Este cert că în viața unor oameni care au fost cercetați de Domnul există o separare totală și definitivă de tot ceea ce nu este pe placul Domnului. Dar când ai experimentat pe propria piele cât de mult rău îți pot face dumnezeii străini, nu mai vrei să ai de-a face cu ei. După ce ai avut odată de-a face cu diavolul, nu mai îl scarpini între coarne. Dacă faci lucrul acesta, ești prost. Când ai avut de-a face cu el și ai văzut ce-ți face el, ce-ți poate oferi el, nu mai vrei să ai de-a face cu el, cu lumea și cu idolii falși. Noi nu trebuie să-i omorâm pe cei care au fost pentru noi un plăj de cădere, dar trebuie să omorâm, spune cuvântul, propria noastră fire și să trăim ca și morți, atât față de vechea natură, cât și față de lume. Amin. Binecuvântarea, ploaia, așteptată cu atâta ardoare, n-a venit până când poporul n-a făcut dovada unei pocăințe sincere, a unei mărturii autentice despre adevăratul Dumnezeu și a arătat clar că vrea să se separe de orice sursă care generează păcat. Amin. Haideți să ne ducem înaintea Domnului și trebuie să avem și minte, frați și surori, ați văzut că este cald. Unii poate sunt mai slabi lângă noi și n-ai vrea să-i vezi căzând aici. Du-te acasă și stai într-un loc răcoros și roagă-te până mâine dimineață, numai între cele două ore cât vii la biserică, nu te ruga. Dar acum roagă-te scurt. Îi spune Domnului, Doamne, adu trezirea și în viața și în familia, în biserica mea, în cercul meu de prieteni. Dar am înțeles că nu se poate face fără confruntare. Doamne, confruntă-mă cu propriile mele greșeli, cu propriile păcate. Doamne, provoacă-mă! Într-adevăr, cui slujesc? Și de ce aș chiopăta de amândouă picioarele? De ce aș sluji la doi Dumnezei și să-i slujesc pe amândoi de nota 5, când aș putea să-l slujesc pe unul de nota 10? Spune că vrei să-l slujești pe Dumnezeu de nota 10. Spune că nu-ți pasă de alți Dumnezei. Fii interesat de restaurare. Roagă-l, tu știi care altar trebuie dres în viața ta, în familia ta. Spune-i că ai credința slabă. Spune-i, Doamne, credința mea de-abia pâlpâie, dar Tu ai promis că mucul care fumegă nu-l vei stinge. Iartă-mă, Doamne, că am uitat să mă uit la puterea Ta și mă uit la mine și la resursele mele. Și vreau să te provoc să îndrăznesc, să cer. Doamne, vreau să mă rog de adevăratelea. Aș vrea ca viața mea de rugăciune să fie ca rugăciunea lui Ilie, ca viața lui Ilie. Vreau să nu-mi fie rușine să mărturisesc, să nu mă rușinez de alții și dacă alții știu căderile mele, să-mi știe și urcușurile, să-mi știe întoarcerea mea. Separă mintea mea, separă viața mea de orice lucru străin de voia ta. Așa se cere trezire. Poți să ceri cât vrei tu, Doamne, de trezire, că trezirea nu vine. Până când aceste deziderate nu sunt gata să fie împlinite în viața ta. Cine vrea, în mod personal, să se roage Domnului cu cuvinte puține și pentru el se poate ruga.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.